Қазанда бір күнлік іш сәфәрі білән Россия Еминлік Советі рәйісі ұрынбасары Дмитрий Медведев болды. Аэропортта Анна Татарстан рәйісі Рүстәм Миннеханов, шулай оқ Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы Тулуа қалятлі уәкілі Игорь Комаров қаршалды. Дмитрий Медведев республика бізнің оборона сәнағат комплексы предприятиелерінде болды, әм кенешме өткерді. Искәртіп узабыз, Медведев Қазанға сыңғы тапқыр 2019 жылда келді. Оның сәфәрі WorldSkills хүнәри ұсталық бойынша дүния чемпионатына бағышланған еді. Татарстан Дәулет Советында Бірдәм Россия партиясының Татарстандағы депутат бірләшмәләре Республика координация советының ғымыми жиылышы узды. Онда республика программаларын һәм партия проектларын ғамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Бірдәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Төрле дәрәҗәдәге вәкиллекле органнарда партияның депутат бірләшмәләре вәкилләре жиылышын ашып, Фәрит Мөхәммәтшин республика муниципалитетларында партия проектларын ғамәлгә ашыруның әһәмиәтен билгеләп үтте. Донбасста яшәүчеләргә, шулай ук мобилизацияләнгән сугышчыларга, ирекләргә һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча яңа проектларны аерым билгеләп үтәргә телим, диде ул. Мин бу игелекле эштә актив катнашканы өчен барысына да рәхмәтлемен. Партияның җирле бүлекчәләренең ярдәме белән махсус хәрби операция башланган аннан бирле республикадан Бердәм Россия партиясе линиясе буенча 103 миллион сумга 1135 тоннадан артык гуманитар йөк җибәрелгән. Март аенда гына да Лисичанский халкына ярдәм итү өчен 3 миллион 300 мең сум акча җыелган. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, партия проектлары федераль һәм республика дәүләт программалары һәм ил күләм проектлар белән тыгыз бәйләнгән. Күп кенә җитәкчеләр үз муниципалитетларын үстерү өчен мондый резервларның мөһимлеген аңлыйлар. Гомуми эшкә мондый караш ярдәмгә һәм хөрмәткә лайык, диде парламент рәисе. 1 апрельдән Казанда, Чалыда һәм Яшел Үзәндә балалар бакчаларын комплектлау башлана. Мәктәпкә яшьтәге балаларны балалар бакчаларына кабул итү хезмәтләрен күрсәтүне регламентлаштыру федераль канун 2021 елда үзгәрде. Аның белән бергә бу хезмәтне күрсәтү механизмы да үзгәрешләр кичерде. Электрон балалар бакчасы автоматлаштырылган мәгълүмат системасына үзгәрешләр кертелде. Анда балаларны балалар бакчаларына күчерү буенча гаризалар эшкәртелә һәм аларның чираты формалаша. Урыннар гаризада күрсәтелгән балалар бакчасына йөри башлау датасы нигезендә бүленә. Ата-аналар элек бирелгән гаризаларның барысында Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша саклана. Комплектлау мәсьәләләре буенча ата-аналарга консультация кайнар линия телефоннары буенча гамәлгә ашырыла. 2023 елның 2 айында Горки тимер юлы кишеләрендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 96 очрагы теркәлгән. Узган елның шул ук чорында 82 шундый очрак булган. Гыйнвар һәм февраль айларында Горки магистраленең тимер юл кишеләрендә 8 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда автомобильләр поездлар белән берләшә. Аварияләрдә 5 кеше зыян күрә, 2-се һәлак була. Чагыштыру өчен узган ел 2 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, беркемдә зыян күрмәгән. 2 апрельдә Татарстан башкаласында тузган автомобиль һәм велосипед шиналарын җыю буенча экология акциясе узачак. Җыелган 2-нче шималны эшкәртәчәкләр һәм аннан резина плитәләр ясаячаклар. Алар балалар мәйданчыкларына җәйү өчен кулланыла. Тузган шиналарны Тиләш районындагы заводка алып киләләр, анда аларны эшлешкә бүләләр, вак, текстиль һәм металл корд. Шуннан соң вак шин калдыкларына җилем истәп резина плитәләр ясыйлар. Шиналарны иртәнге сәгать 10-12 кадәр Җиңү проспекта 141-нче йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәкләренең берсендә ачык парковкада кабул итәчәкләр. Казанда тоталь диктан халыгара агарту акциясын оештыруда ярдәм итәчәк волонтерларны эзлиләр. Исегезгә төшерәбез, тоталь диктан акциясе 8 апрельдә көндезге сәгать 2-дә башлана. Булачак диктант өчен текст авторы, язучы, журналист, большая книга, милли бестселлер һәм НОС премияләре номинанты Василий Авченко була. Ул рус сәяхәтчесе, язучы, Ирак көнчыгышына тикшерүче Владимир Арсеньев турында хикәя яздырачак. Иртәгә, ягъни 31 мартта бөтен Россия түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көнендә Татарстан районнарында һәм шәһәрләрендә халыкны кабул итү оештырыла. Казанда шәһәр халкына иртәнге сәгать 9-дан кишке 16 сәгать 30 минутка кадәр консультация бирелә. Татарстан башкаласында яшәүчеләр кызыксындырган сорауларын 8-800-201-1600 һәм 8-987-205-0063 телефоннары буенча бирә алачак. Түләүсез юридик ярдәмне Россия юристлары ассоциациясе Гомумроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге һәм Бердәм Россия сәяси партиясе үткәрә. Халыкны кабул итү Россия пенсия һәм социаль иминият фондының Татарстан буенча бүлеге, Татарстан нотариаль палатасы һәм Татарстан адвокатлар палатасы ярдәме белән узачак. Бүген штаб креатив индустрияләр резиденциясының лекториенда 4-нче дивар артында Казанда заманча театр ничек үсә дигән фикер алышу булачак. Спикерлар тыңлаучылар белән Казандагы заманча театр, тамашачыларның иҗади процесста катнашуы, тамашаны сәхнәләштерү мәйданчыклары аудиториясен киңәйтү, театр сәнгатен цифрлаштыру, инклюзия һәм башка темалар турында фикер алыша. Дискуссия режиссерларга, драматург профессиональ һәм яш актерларга һәм башка театр сәнгате эшлеклеләренә, шулай ук профилле юнәлеш студентларына һәм театрның барлык җанатарларына кызыклы булачак, дип хәбәр итә оештыручылар. Чара кичке сәгать 7-дә башлана. 1 апрельдә Татарстан башкаласында шәһәр территориясен санитар чистарту һәм цикләндерү буенча 2 айлык башлана. Подрядчы ишмалар кыш дәвамында тупланган пычрактан юлларны чистартуга инде керештеләр. Май башына кадәр 22 миллион квадрат метрдан артык мәйданда эшләр башкарылачак. Узган еллардагы кебек үк җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын һәм яр буе зоналарын чистарту өстенлекле булып кала. Сәнәгать предприятиеләре территорияләрен, гараж кооперативларын, сәүдә объектларын, автоягулык станцияләре шелтәрен тәртипкә китерүгә айрым игътибар бирү планлаштырыла. 29 апрельдә гомум шәһәр эмәсе узачак. Яңалыклар азагында хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына мәгълүмат. Бүген Рамазан аеның 8-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 17 минутта башлана.